Útvarpssaga á Selfossi, FM 99.1.
Síðdegis útvarpið og útvarpssögu. Stjórnandi Haukur Hauksson fréttamaður.
Góðar hlustendur, það síðdegis útvarpið á útvarpið sögu, Haukur Hauksson stjórnarþáttinum. Við ætlum að breyða okkur hérna til Bretlands og eftir það bil rétt rúmlega 2000 km í suðaustur átt hér í Atlantshafinu. Einn okkar næsti nágranni og getur vinað því á það mestu leiti ef undanskilin eru nokkur diplomatísk skref Bretaveldis og þorskastríð þar að ekki. En að hefð, þá ætlum við að kynnast þessari þjóð og fyrsta lagið hér God Save the Queen, þar sem er mikill lofsöngur hana, hennar hátign Elisabetu aðra Bretadrottningu. Þetta var nú nálægt í að vera ástkæra Ísafold en við heyrum núna breska þjóðsöngin.
Save our precious King, the Giver of all.
Þetta var þjóðsöngur Bretaveldis God Save the Queen. Ég held að við séum komin í sambandi á hann við Bretlandseyjar, ekki rétt? Halló?
Jú, sattu það.
Já, Andrés Magnússon, kom til sæll.
Heilur og sæll.
Þú ert í Lundunum eða hvað?
Nei, ég ekki aldur, ég í sveitinni. Ég svona 1.5 tíma frá London.
Já, 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 glæsilegt. Hérna, við ætlum að ræða hérna stuttlegum bresk stjórnmál en ég ætla að fá að fara hérna yfir fyrstu frétt sem íslenskum miðlum Trump og Trump Junior, hérna Donald Trump Junior og Kústner að þeir hafi hitt rússneskan lögfræðing og menn ræða að þetta hafi breytt útslutum fórsetakosningana í Bandaríkjunum. Hvert þitt álit á þessu öllu? Trump sjálfur kallar þetta nornaveiðar og annað en mestu nornaveiðar í Bandaríkju sögu jafnvel. En á hvaða máta mögulegt að rússar geti hafa breytt úrslitum kosninga og hvernig lítur þú sem þetta á þetta svona bara örstu til að byrja með?
Ég held fyrir að fyrsta þessi fráleitt að halda þér fram að einhver hafi breytt úrslitum kosninga. Það getur engin vita neitt.
Mm-hmm.
Og skulum minnast þess líka að aðdraganda þessara kosninga eins og svo margra annara kosninga þá hafa menn verið að draga alls konar kannanir upp úr höftunum. Ég fæ ekki séð að þessi einkennilega breytni með gagnrýnisverð ég held að sé einkennilega að fullir að hún hafi breytt úrslunum kostningana ekki fremur en skilur ég menna það sem að yfirmaður FBI var að gera á sínum tíma getur eitthvað fullirft eitthvað af það ég held að það sé mjög hæpið
Já, en þetta voru óþægilegir tölvupóstar sem að eiga hafa komið í ljós og út af því að sannleikurinn óþægilegur fyrir Hillary og myndi rússneskir agentar sem rússneskur lögfræðingur sem kona, nafni Natalia eiga að hafa lekið þessu í pressu, ég eiginlega næg ekki lógikin í þessu og í pressuna og þá á bandarískur almenningur að hafa vitað að Hillary hafi eitthvað óhreint mjöl og var eitthvað að plata og svona með einhverjar tilfæringar í sannleikanum og þetta var alltaf að vera þá af agentum Moskvu vantar ekki smá lógik í þetta og menn grípa þetta sem fyrstu frétt og sem heilagan sannleik
Já, lífið náttúrulega geta alltaf lógist skilur og hérna það sem að þessa frétti segja mér fyrst og fremst það að Trump og hérna hans fólk fjölskylda hans og nánustu samstagsmenn voru alveg jafn miklir amatúrar í þessari kosningabaráttu eins og þeir hafa reynst í Hvítahúsinu og það að þeir hafi tekið skilur einhverjum boðum frá einhverjum rússum eða þeir hafi lesið út úr sem þetta einhverjum samtölum slík boð það segir man að þeir voru til í hvað sem var en að það sé einhver skilur útpælt strategi að halvu rússa finnst mér nú svona frumur hæpið en hver veit, ég menna það getur vel verið að í Moskva hefði þótt betra skilur að hræra upp í öllu þeir gátu hreft í
Já.
Og hvað með það? Ég minna á það að fyrir árið þá var kosið Brexit til að Bretlandi var ekki Obama bandaríkjaforseti að skipta sig að því með eins og hætti þó var það allt eins og átt að vera
Já, það var bein afskipti Já, það var bein afskipti hjá honum Obama, já, einmitt En Trump segir núna að rússar hafi hann var að segja í morgun sá þá er tíu allavega að Trump telur að rússar hafi viljað að Hillary sigraði Þetta hans nýjasta argument
Já, ég menna að þú veist vafalist að ýmsir rússar vilja það alveg svo ýmsir rússar hafa vilja að hann sigra ég menna þetta rugl og bullskilur eins og flesta sem að kemur frá kvitaðu sem þessu dagana
Þetta svolítið merkileg og ekki síst í fjölmila fræðunum Herðu, en snúum okkur til Lunduna sem hérna 1.5 tíma frá þér í, hvað þetta, einhver 100 km það eitthvað?
Ég er bara aldrei talið
Nei, er með mílur eða kílómetra breytanir?
Þeir nota nú mílur mesta part og svo að það sé búið að vera að kenna þeim að nota kílómetra svolítið lengi.
Já, jörð og mílur og fet og ekki hvað og hvað.
Já, þeir eru komin svolítið í metrana en þeir
hlusta
ennþá í mílum í umferðinni.
Já, og en nú ætlaðir að fara að breyta, ætlaðir að breyta skiltum úr kílómetrum yfir í mílur aftur þá, bresku míluna eða hvernig?
Það nú flest skilti hérna með mílurnar hvort þið
já. En þeir eru á Evrópukerfi allan í dagsetningum og tímasetningum og þetta.
Já, svona margur leiti, ég meina það hefur, þegar maður hefur tekist að koma sér svona yfir í tugakerfið lítilega, en það svona að það ýmislegt annað sem þeir halda í og þó svo að það sé öðru í svona Evrópu þá það ekki að vera verra fyrir vikið.
Nei, þeir eru alltaf íhaldsamir breytarnir og svona sérmarandi ákveðin leiti.
Já, ég fekk íslenskan gest hér fyrir nokkrum vikum sem að furðaði þá því að þeir skildu aka vitlusmegin á veginum.
Já, já, akkurat, akkurat, einmitt. Það er svolítið enginlegt. En förum hérna þessa, hvað, 100 mílur eða kilometra til London. Hvernig myndurðu meta ástandið hjá íhaldsloknum fyrst og svo kannski Jeremy Corbyn og eftir þeirra sem minna hennar framtíð og bara hennar vonda staða?
Já, hennar framtíð náttúrulega mjög óljós, hún að reyna að halda þessu öllu saman og í augnablíkinu þá hefur hún eitthvað andrými til þess að hálfu flokkseskina sem það En þau hafa alveg mörg hver láti hann að vita að það veruleg óþólamæði þar og jafnframt að þó svo að hún fá að vera eitthvað áfram hana, þá þurfi eitthvað mjög mikið að gera styrunum verið til þess að hún fá að hanga í embætti útverknakum. En hún nýtur þessa að sumuleiti að það engin augljós erðaprins til staðar.
Nei.
Menn gætu kannski hugsa sem svo að utryggisraðan Boris Johnson, hann væri augljós kostur
hann ekki sem ekki óleikinda tól í þetta virðulegu embætti, hvernig lítur breytar út reynlega bara
ég held að það sé nú reynir ekki endilega stærsta áhyggjuefni, ég meina þeir vissu það svo sem fyrir ári þegar margir reiknuðu með því að hann færi það embætti, en ég held að núna hins var þá bara sé málega einfalla það að hann nýtur ekki sama stuðning sem hann flokksins og hann áður gerði og hann líka sem utryggisráðherra hefur bara staðið sig svona og svona
Já En hennar pólitíska framtíð til þessu?
Já, hún náttúrulega þarf að reyna að komast að stað með þessar brexit viðræði sínar og við sjáum það nú í þinginu núna bara á allra næstu dögum hvernig henni gengur til nýmis bara að landa frumvarpi lagabreytingar þar sem að ýmis Evrópulöggjöf er tekin upp eða sem að flestur hann eru Evrópulöggjöf er tekin upp er að brenna við til þess að auðvelda þessi skrefa þegar að Bretland gangi úr Evrópusambandinu að þá alltinu verði ekki heilu hérna, málaflokkarnir sem verði bara löglausir en það er sem að stjórnarnastan hefur lofað henni því að þeir muni sínum í tvo heimana við afgjörsluna á því frumvarpi þannig að það verður mjög fróðlegt að sjá hvaða stuðningur önnur hefur, nær hún að halda sínu liði saman, getur hún reitt sig á norður Írana eins og hún að stóla á og svo framvegis en þetta verða, já, svona fróðlegi dagar skulum við segja framöndan
Nú náttúrulega engilega líka afstæða hjá innan breska já, Stóra Bretlands eða Great Britans eða United Kingdom sem náttúrulega England, Skotland, Wales og Norður Írland að nú eru þeir orðnir hvað kaþólskeri páin já, á Norður Írlandi en Skotar vilja, já og Wales verjar eftir vil, já, vera inni eða meira sjálfstæði, hvernig, þetta mjög engilega staða, er það ekki?
Sumilegt það, en það samt sem áður ekki á eina lönd, ég menna þó svo að skotar hafi hérna meiri hlutin þar hafi viljað vera áfram í Evrópusambandinu og skoski þjóðarflokkurinn lagt það mikla áherslu og sko var að gæla við það að skotar getur orðið sjálfstæðir aðilar Evrópusambandinu þó svo að Evrópusambandinu hafi reyna að blási það að borðinu en þá var samt sem áður töluvert af skotum sem að á sínum tíma vildu ganga út líka þannig að það var ekkit á eina bók læst með það Ég held hins vegar að það sem hefur breyst síðan er það að meiri hluti þeirra sem vildu vera í Evrópusambandinu fellir sig alveg við úrslitin. Það eru kannski ekki að skapi en þeir viðkenna bara að hér eru líraðislega úrslit. Við þurfum að gera það best orðið sem við getum. Mennum hérna aðstofið það. En það ennþá nokkuð hávar hópur þeirra sem vildu vera áfram sem bara líta svo á að það þurfi að reyna að snúa þessu við með öllum ráðum. Það þurfi helst að reyna að fá þá að kjósa aftur eða að reyna að stöðva þetta ferli þannig að það sé hægt að grípa til einhver annar að setna og svo framvegis. En það ekkit menn sjá ekki almennilega fyrir sér hvernig þeir eiga að hafa erindi sem erfiði í því. En margir liggja hins vegar á hálsi fyrir það að þeir séu þá leið að gera samningsstöðu Breta erfiðari og þeir séu að spilla fyrir breskum hagsmunum með því. Og ég svo að sjá mun meira af þeirri deilu núna á næstu vikum og mánuðum.
En þannig að skorskir sjálfstæðis menn, sjálfstæðis sinnar að þeir, þetta styrkir þá, er það ekki? Þegar, svona, þetta vatnamælu þeirra til lengri tíma, eða hvað?
Já, sko, ef þú hefur spurt með þessar spurningar fyrir ári, þá hugsi ég hefði sagt já. Staða þeirra hefur hins vegar bara veikst tölvöld síðan. Það hefur komið í ljós eins og þetta þeir standa ekki jafn sterkt heima fyrir eins og áður. Þeir í kostningunum að þá grófst aðeins undan. Og það hefur komið á daginn að það eru fleiri skotar en þeir byggust sjálfur við sem að líta svo að það sé fleira í kortunum sem við þurfum að ágjöra af heldur en Evrópumálin eða sjálfstæði Skotlands. Þeir hafa bara ágjöra hlutum eins og menntamálum, fjármögnum sjúkrahúsa og svo framvegis sem að heimastöndinu þar ég hefur ekki gengið mjög vel að lesa á hendi.
Hvað með íhaldsmenn eða konungs svona alveg digga og mjög digga krúnu sinna Ölster partíð Ölster á Norður-Írlandi, UPK?
Ég meina við erum eftir að sjá hvernig þeir arta sig í þessu öllu því að til þessa þá hafa norðurísku þingmennir verið mjög sér á báti í þingin að sjá með UPP hefur stutt íhaldsflokkin í ýmsum málum en ekkit átt aðilda að stjórnarsamstarfi áður það náttúrulega síðan allnokkur þingsæti sem eru auð vegna þess að Sinn Féin þeir þykja atkvæði en taka ekki þingsæti undir krónunni þannig að við eigum að sjá hvað þetta hefur í förmið sig en við skulum ekki líta fram því að Norður-Írland hefur lengi verið mjög verulega niðurgreitt af Englandi. Það er alveg feikileg opurum sem þar og það var hluti að þessum samningi núna að það ætti að veita enn frekar fjármunni þangað. Og menn voru að gaggrina frú með fyrir það að hún hefði verið að kaupa sér stólinn þar með dýruverði og svo gaggrinni hún er ekki lausurlótt í gripin en á móti mann alltaf að segja að hún er enga megin fyrsti fórstur áran sem að er að kaupa sér fyrir Norður-Íra með því að dæla þangað peningum. Alls ekki og þegar mann alltaf var búið annað eins af leipur bara fyrir nokkrum veikum.
Já, hvernig með til dæmis nýlendurnar í Gíbraltar ég sá það einhverstaðar að Gíbraltar breytar væru ansnúnir Brexit þar sem að þeir hefðu auðvitað Gíbraltar hluti, já, landfræðilega þetta fast við Spán að þeir eru kæmust í vandræði þá með Brexiti verandi þarna á Gíbraltar með herstuðunni í kringum sig og annað, að þeir Gíbraltar búar með miklu meðnöldum myndu vilja vera í Evrópusambandinu ennþá.
Ég þeim þætti að það er það að Gíbraltar eru afskaplega fáir og hérna og nokkuð sér að báti. Það er bæði Gíbraltar búar sem að eru það en það er nú líka töluvert sem þetta af eldra fólki sem er hlutranga í sólina. Það var það náðult.
Já.
Og ég veit ekki hvort að við koma þarna. Þetta er nú mjög svona, já, sérstakur staður sko. Maður er þarna á Spáni og segja hann allt en maður er komin til bara lítils bæjar á Bretlandi.
Með hægri umferð.
Já.
Það hlýtur að vera ekki.
Nei, ekki, viðst ekki, mann þannig ekki, en þeir eru sem með kaupfélagi skilur og allt þetta breskast að öllu bresku.
Já, það er til dæmis, á Norður-Kýpur er vinstri umferð þegar að Tyrkirnir eru startin 73 vegna þess að á Kýpur er vinstri, allir Kýpur var sem breskri nýlöndu en þeir náttúrulega geta ekki haft þetta þannig að það verði vinstri umferð og svo hægri í hinum partinum, þó að sé reynda lítil samskipti.
Já, við þetta.
Þannig var það að Falklandseyjum þegar Bretar endur tóku þá að Galtieri þeir skipuðu hægri umferð og síðan tóku Bretar þetta með miklum hérna, átökum og reyndar hettilur framgöngu og Bretar stóðu sér vel og þá skipuðu þeir strax aftur vinstri umferð þannig að menn kerða meðri í götunni.
Já, þetta er pólitísk hitamál.
Já. Herðu, hingaði komin að Hallur Hallsson, Hallur, Theresa May og hennar svona séns og vandræði íhaldsmanna á Bretlandi.
Já, gaman að hlusta á Andrés við minn, þarna í Bretlandi hann er náttúrulega fjölfróður bresk stjórnmál fáið sem hafa jafn djúpa þekkingu en ef við skulum orða svo kannski þeir eru ekki margir en þetta er náttúrulega einhver stærsti pólitíski afleikur sem leikinu hefur verið á þessari öld þegar Theresa May hélt að hún væri orðin Margaret Thatcher og efndi til kosninga en svo bara kom í ljós að bæði var að hún stóð ekki undir því en eins líka voru náttúrulega atvik í kosningabaróttunni sem kom upp á heimdarverkin þar sem efinn kviknaði það að hún væri þessi leiðtogi sem hún segðist vera sérstaklega eftir skelminguna í London þegar menn fór að rifja það upp að hún hefði beitt sér fyrir fækkun í lögreglu.
Svo ekki að í Manchester?
Manchester var náttúrulega undan en já, það virtist já. Ekki hafa verið sko Manchester virtist sko Evin var ekki komin fram þá.
Já, akkurat.
Evin kom fram held ég megi segja eftir London.
Þarna á brúnni þegar að já.
Já, þarna á brúnni þetta var náttúrulega og það sem náttúrulega bresk lögreglur stóðu sig afburða vel alveg stórkostlega og magnað að fylgjast með þeim. En þá kviknaði Evin og Corbyn hafði náttúrulega verið að standa sig afar vel og gamli terroristinn eða stuðnismæður terrorista samtaka eins og IRA og Hamas og Hezbollah og fleiri samtaka að allt í einu var hann orðin okkur skona Bernie Sanders orðin svona alþýðu hetja og Theresa May var ekki að skila sínu í kosningunum og ég sá að í viðtali við BBC sagðist hún hafa fellt tár þegar rússlitin komu inn þannig um kvöldið þegar maðurinn hennar tilkynnti um að þeim myndi ekki sko þær væntingar sem tilstóðu og hún segist hafa trúaði alveg fram á síðustu stundu að þeim myndu að íhaldsmenn myndu halda meiri hlutan en það gerðist ekki og kosningabaráttan hjá íhaldsfloknum var ekki mjög frumleg en þrátt fyrir þetta og þrátt fyrir þann efa sem upp er komið og forystu leysi sem í breskum stjórnmálum í dalt í einu sé svolítið svona svolítið skipreka að þá virðist það ekki hafa slegið á stuðning þjóðarinnar við Brexit sem slíkan og það finnst mér vera alveg stór merkilegt að, og bæði er að báði stóru flokkarnir virðast einbeittir í því að ná eða fara út úr Evrópusambandinu og mér finnst það alveg mögnu tíðindin það getur allt gerst. Hún ofmat sjálfa sig, hún Theresa May og kannski ekki að ósekju vegna þessa en hafði gengið afar vel. Hún hafði átt alls kostar við Corbyn í þinginu í öllum debötum, í öllum allri umræðu í breska þinginu þá hafði hún hérna eiginlega bóstaflega snúið hann niður aftur og aftur og aftur og hann hafði ekki náð vopnum sínum. Þannig að kosningarnar, þegar hún blæst til kosningarna og verkamannaflokkurinn og náttúrulega pólitíkinn studdi þá ákvörðun að, og menn áttu von á stórsigri íhaldsflokksins en þá var í raun og veru það sem gerðist var að þarna hafði Corbyn fengið sína líflínu og það kom í ljós þráttur við afar vinstri sinna þá umdeilda stefnuskrá verkamannaflokksins að hann stóð sér bara frábærlega vel í kosningabaróttunni á meðan hún var hikandi og svo náttúrulega koma þessi stóru áföll hefndarverka árásveitnar og efinn og hikið kemur yfir þjóðina og hún stendur uppi núna sem afar veikur pólitískur leiðtogi og vand séð hvernig hún á að sigla því skipi til hafnar.
Svona í engilsaksnesku þjóðfélagi þá ættu í rauninni terroristarósir og líkistur og fjallarfærir og tár í lítratalli og blóð ekki síst að styrkja hægri minn. Er það ekki rétt? En það hérna er á hinbóin?
Já, sko.
Í Evrópu í dag, segjum.
Já, þetta fer allt eftir, sko, já og nei. Þetta fer allt eftir, sko, aðstæðum og kringumstæðum. Við munum eftir hérna hefndarverkunum í Madrid fyrir hálfum öðrum áratug síðan eða hvað það var sko þegar hægri menn stemdu þar í öruggan sigur en hérna í aðdraganda kosningarna en héldu illa á hérna atburðarásinni og fengu bóstaflega að tala bara blóðnað sér og guldu mikinn pólitískan ósigur.
Ég má skjóta hérna ný
endurlega Andrés
að þegar að hryðjuverkin átti sér stað hér í aðdraganda kosningana þá töluðu allir mjög mikið um það að þau mættu ekki trufla gangverk lýðræðisins. Ég held að flestir hafi tekið það nokkuð alvarlega. Það má vera að einhverju hafi leitt hugana að Theresa May og hvernig hún hafi staðið sig í öryggismálunum og svo framvegis. Ég held að það hefði ekki haft stórkostlega áhrif. Alls ekki. En, eins og Halli nefndi, það var þetta að Corbyn átti alveg prýðilega kostningabaróttu meðan að þetta var óttaleg bræðleysa hjá forstöðarum.
Algjörlega og efinn var sem sagt það hefði tekist að varpa efa á hæfni Theresa May og það er líka vegna þess að hún hafði verið hikandi og leitt kostningabaróttuna ekki á samfarandi hátt. En jú, ég held að ég er þeirra skoðanum allavega að þarna fyrst hafi efinn komið Theresa May.
Já, jartfúin hefði alveg örgulega haldið öðru svo spyrunum. Margrét, sjálf Thatcher.
Já, maður, svo sem ætla, getur pröfað að setja sögupersónur inn í kringumstæður, sko. En hérna, en bara Theresa May er engin Margrét Thatcher, hún hefur ekki þennan innri styrk sem Thatcher hafði. Og hérna, já, en þetta er alveg rétt hjá þér, Andrés. Auðvitað erum við bara að spekulera og svona velta fyrir okkur hlutunum það sem þarna gerðist. En Corbyn stóð sér vel, það verður aldrei frá hún tekið og hann var það sem Bretinn kalla likeable. Fólki byrjaði líka vel við Corbyn og það sá og fann að hann var í essinu sínu í kostningabarátt.
Andrés, getur við aðeins? Að þess að analýsera breska vinstrið, verskafna flokkinu og Corbyn, er hann uppreisnumaður gegn apparatinu, gegn flokksbrotum og flokkseigendum? Hvers vegna, já, analýsu á Corbyn?
Já, hann er náttúrulega, kemur úr þessu vilta vinstri, eða vitlösa vinstri eins og sem við segja.
Já.
Hann var í trotskist að seljum í flokknum sem var bara svona algjörlega á jaðrinum og þeir voru nú sumið hverju sko reknir úr flokknum hér fyrir ekkert mörgum áratugum fyrir að bara vera allt of langt út á kanti. En hann er búin að vera inni og hérna ásamt nokkrum fleiri skólansykjum alllengi og að það var alltaf gert í nafni þess að það væri nú gott að hafa komanlega eitthvað staðar þeir eru að fá að vera og þetta er sem þetta dögum hérna Tony Blair. Síðan tekur nú að hallanda fæti eins og með þekkja og hann það er mjög einmitt, rétt sko að bera hann saman svolítið við Bernie Sanders vegna að hann er þarna með ákveðin félagskap með sér sem er momentum sem er mikið á ungu fólki sem að er mjög langt til vinstri en þeir fóru bara mjög skipulega í það að taka ákveðin flokksfélög skrá nýtt fólkin í flokkin láta það kjósa eins og þyrfti að kjósa á réttum stöðum og réttum tíma. Á sama tíma og þeim tókst að fá lögum flokksins hvernig væri kosið breytt. Þannig að það er orðið svona þægilega fyrir það að halda velli. Fyrir ekkit mörgum árum þá hefði þetta verið raun óhugsandi. En þeir hafa tekið völdin svolítið og eftir kostningarnar þá hefur hann alltaf styrst óskaplega í sessi því að nú er hann ekki bara með mörg verkalýsfélög með sér. Heldur þurfa þingmennir að einfallega átta þeir að þurfa að játa það að þeir sitja margir þarna vegna þess að hann stóð sér vel. Fyrir kostningarnar var þessu fyrir og þarrið. Þá var þorrið þingmennina bara beinins og opinskátt á mótum vildi losna við hann. Núna þá þurfur enginn að segja nýtt líkt. Ég held að hann á öruglega eftir að eiga hérna, einhver ári viðbót en það er svolítið kapp það verður svolítið í kapp hjá honum að ná að endast fram að næstu kosningum. Ef það verður ekki kosið fyrir næstu 5 ár, þá er hann orðin 75 ára gamall og þetta verður alltaf svolítið erfiðara en ef það þarf að kjósa fyrir þá getur allt gerst og maður svona sér það að þessi kosningalóð sem hann var með voru mörg hver mjög óraunhæf en það var í raun og verið voða lítið vera að reyna að negla hann á því. Hann bara gerði það sama og hérna Bernie Sanders gerði, hann bara sem hann lofaði betri tímum og þegar menn gaggrindan fyrir að vera óarbegrun í fjármálum, þá sagði hann einfallega, já en ég mun skall ekki meira, ég er ekki að fara í félum með það og það tóku menn voru ekki að rekna í framhald af því, heldur bara að tóka til massum það að hann væri ærlegur í þess að maður segði. Ég held að það sé svona almenn skoðun fólks.
Þannig að það
fylgkomi. Og svo sjáum við það strax, eftir að þing kemur saman núna, hann er engu betri í þinginu heldur en áður og er að gera sömu byrjata mistökin þar, já. Aftur og aftur.
En þannig að það fullkomlega mögulegt að hann setji í staði Downing Street 10 fái premier minister um tíma allavega.
Það er alveg fræðilega mögulegi, ég myndi ekki útiloka það.
Við þurfum að gera smá auðlýsingar hér, Jóhann þekkjum er alltaf þessi auðlýsingar, síðan er að Herman Hermits lag sem er mjög brest svona í bæði flutningu og annað No Milk Today frá 1966.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Fiskikóngurinn auðlýsir, tilboð á fiskibollum, þú kaupir 1 kíló en fær 2. Bjóðum upp á venjulegar heimilisbollur og einnig gamaldags hakkbollur sem eru handgerðar með meira fiski og meira lauk. Tilboð gildir í báðum verslunum okkar, fiskikóngurinn Sogavegi 3 og fiskikóngurinn Höfðabakka 1. Verslunin Rangá skipasundi 56 auðlýsir. Fjallalambsvið, nýkomin Fjallalambsvið, verslunin Rangá, skipasundi 56.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Góð heilsa snýst gott blóðflæði. Superbeats rauðrófu kristall ofurfæða fyrir blóðrásina. Superbeats víkkar út æðar, bætir súrefnis upptöku líkamans og eykur orku. Fæst í flestum apótekum og heilsubúðum. Fjarðarkaup, verslunin Rangá, Seljakjör og heilsutorginu Blómavall.
Barna matseðill, Laugás.
Pústkerfi, Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla. Sími 699-8330, 699-8330.
Riðvörð Þórðar auðlýsir. Regluleg riðvörð eikur endingu bifræðarinnar, við heldur verðgildi hennar og myndar ágættis hljóða í nágrunn. Bjóðum einnig upp á bón og alþrif fyrir allar tegundi bifræða. Sækjum og sendum. Riðvörð Þórðar, Funahöfða 15, sími 567 1020. 567 1020.
Er lúsmýið að angra þig? F-fitan flugnafæli úði er náttúrulegur og með mikla virkni, en hann inniheldur meðal annars ilmkjarnaolíur sem bitvargurinn forðast. Í F-hitan eru 98% efnana náttúruleg og henta því fyrir alla frá 30 mánada aldri. Fæst í flestum apótekum, hagkaupum og aktu taktu. Lekur þakið við leysum vandan. Já, iðnaðarmenn, sími 544-444-544-544-444.
Humarsúpa, heimabakar kökur og opið píanó. Bryggjan, kaffihúsið í Grindavík.
Hrest upp á minnið með Saga Memo. Sagtu styrk í íslenska náttúru. Saga Medica.
Sumarþing. Bóðum alla landsmenn til sumarþings í Háskóla Bíó og laugardaginn kemur klukkan 14. Tilefnið að taka saman höndum hvar í flokki sem við stöndum til hagsældar fyrir okkur öll. Við viljum nýtt Ísland, þar sem fátækt ekki skattlögð og fólki mismunað eftir efnahag. Meðal ræðumanna verða verkalýðsleiðtogarnir Vilhjálmur Birgisson og Ragnar Þór Ingólfsson. Mætum öll í Háskóla Bíó á laugardaginn klukkan 14, einn fyrir alla og allir fyrir einn.
Útvarp saga, FM 99,4, þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið og útvarpið sögu. Stjórnandi, Haukur Hauksson fréttamaður.
A symbol of the dawn. No milk today, it seems a common sight. But people passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know the palace that had been behind the door where my love reigned as queen? No milk today, it wasn't always so. The company was gay, we turn nine today. But all that's left is a place dark and lonely. A terraced house in a mean street back of town becomes a shrine when I think of you only. Just to up, to down. No milk today, it wasn't always so. The company was gay, we turn nine today. As music played, start of our romance. How could they know just
what this message means. The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know a palace there had been behind the door where my love reigned as queen? No milk today, my love has gone away. The bottle stands for a symbol of the dawn. Stands for a symbol of the dawn. No milk today, it seems a common sight, but people passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know a palace there had been behind the door where my love reigns as queen? No milk today, it wasn't always so. The company was gay tonight, today. But all that's left is a place dark and lonely, a terraced house in a mean street back of town. All that's left is a place dark and lonely, a terraced house in a mean street back of town. All that's left is a place dark and lonely, a terraced house.
Þetta var breska lagið No Milk Today, Hermanns Hermits, sungu þá voða atburð þegar að Póstmjólkurbíllinn kom ekki með mjólkina í glerflöskunni um morguninn í teið. Jeremy Corbyn, Andrés, þú ert hérna þá ekki?
Jú.
Jeremy Corbyn og hans afstæða til Brexit og Evrópusambandsins. Nú eru margir breytar í vandræðum í Evrópulöndunum vegna þess að þeir eru að missa þá þau fríðindi sem eru tengd Evrópu borgararétti og þess að þar, hver er afstæða Corbyns til Brexit?
Já, fyrir að fyrsta það nú ekkert gefið með að breytar sem eru búsettir á meginlandinu missi nokkur við Brexit, þannig að það verið að semja þarum og sannlega sagna hefur engin trú á því að það breytist nokkuð, ég menna þetta er allt líraðisíki, réttaríki og hérna og hvað ég óskum með allt að breytast, ég menna megna þessu fólki á eignir hérna og svo framvegis, sko, þannig að ég held að menna hafi gert kannski aðeins og mikið úr sko, slíkum þáttum, sannlega pólitískum ástæðum. En Jeremy Corbyn, hann hefur lengst af verið mjög efins Evrópusambandið og Evrópusamstarfið. En þegar hann verður leitt í verkamannaflokksins, þá öllum vandi á höndum vegna þess að verkamannaflokkurinn, hann studdi Evrópusambandið. Og þegar var hérna verið að undirbúa Brexit-kostningarnar, þá var gert ráð fyrir því og verkamannaflokkurinn hefði heitið því að hann myndi vinna með ríkisstjórninni þá af því að styðja það að landið yfir áfram í Evrópusambandinu. En verkamannaflokkurinn gerði þannig nema með hangandi hendi og það var altalað hér allar sveitir að Corbyn sjálfur, hann hefði kosið Brexit, hann vildi út. Og hvernig sem að það nú er að þá getur það vallegri neinn tilvinnum að verkamannaflokkurinn hefur ekki verið neitt að beita sér í þessum Evrópumálum mikið þegar hafa gagnrýnt ríkisstjórnina fyrir það sem þeim finnst að hafa gert rámt eða að þetta gera öðruvísi. En þeir hafa sjálfur ekki verið að gefa þeim mikið upp.
Þannig að hann í rauninni er fyrir Brexit. Má segja.
Ja, það halda margir.
En leikur hann tveimur skjöldum og talar þá tvírætti í þessu máli. Og hans áróður og þessum.
Máli er það að þetta er náttúrulega gamalt vandamál innan verkamannaflokksins. Þegar að það verður við að ganga frá þessu hér á 8. áratögnum að ganga inn, þá eru margir í verkamannaflokknum mjög einsindir allt saman, verkalýðshreyfingin sem við leiðist. Og þeir héldu að þetta væri bara eitthvað plotti á kapitalistunum gegn verkalýðinum, sem breytist það nú svo afstað töluvert, en aldrei þó alveg. Og þeir sem að voru þarna lengst til vinstri, þeir voru alltaf mjög fullir efasenda Evrópusambandið. Þannig að ég veit ekki hvort það hægt að segja að hann leiki beinlínis tveimur skjöldum í málinu, en það getur alltaf verið tilvunum hvað hann hefur lítið frammi Evrópuspurninga.
Hann er að móti SB frá vinstri, sem sagt, má segja.
Hann var það.
Já, frá vinstri, já.
En ef við spyrðum hann í dag, þá myndi hann sjá þetta humma svolítið.
Já, já, hann þarf að hafa hérna sitt PR á hreinu og passa sig að missa ekki fylgi og verið með teknin á hreinu, það alltaf alveg klart mál. Hallur, þú varst að draga hérna upp upplýsingar Sanders, var það ekki?
Nei, já, sko, ég var að...
Í kaffibásum?
Sko, þetta er nefnilega svolítið merkilegt sem gerst hefur þessir tveir öldungar, sko, sem hafa náð svona góðu rappi við ungt fólk í Vestanafs og í Bretlandi er út af fyrir sig alveg stór merkilegt og báðir koma þeir út úr vilta vinstrinu og hérna og Bernie Sanders var náttúrulega félagi í sósialistaflokki í Bandaríkjanna og hérna hefur verið alltaf mjög langt til vinstri hins vegar kann að vera að hann sé nú og þau hjón séu lent í einhverjum mótvindi að minnsta kosti út af svona hugsanlegum hneykslismálum sem tengjast frúnni aðalega en það náttúrulega slettist alltaf á ef að það gerist en þannig að það er svona konar ákveðnar ef að sendir upp Bernie Sanders hvað sem verður og hvort sem honum tekst að rista þetta af sér en sko May, Theresa May gerði nokkur grundvallar mistök í kosningabaróttunni og ein mistökin sem hún gerði var í eftirleiknum af riðuverkunum þegar hún fór að tala nauðsyn þess að grípa til harðari aðgerða í samband við internetið og að þessi terroristar getur bara verið þar inn á þessum stóru netfyrirtækjum og verið með sínar síður og hérna og haft samband sín á milli algjörlega eftirlýslaust og án þess að hérna að stjórnvöld og lögregluyfirvöld hefðu aðkoma að því menn væru að torfelda þetta aðgengi og hún fór að nefna þetta og eina ástæðunni fyrir því að á síðustu dögunum að það var gríðalegu fjöldi ungs fólks sem gekk til liðs við í hérna verkamannaflokkin og Korbin meðal annars að sem þeim tókst að hérna gera mál úr þessu fyrir ungu fólki já, en auðvitað eins og við vitum internetin náttúrulega er þið holy grail í nútíma samfélagi
já,
og það er bara já, það er bara svoleiðis og þú gerir þú svona þarft að fara mjög varlega eða þú ætlar að reyna einhvern negin að setja einhverja hömlur á það og eðlilega þannig að það voru nokkur samverkandi þætti sem svona voru að draga máttin úr íhaldsflokknum á loka metrum kostningabaróttunar
ef ég má skjóta inn ég held að sko við þurfum að horfa til þess að ég meina það er ár núna síðan hún tók við forstjóraembætti og þegar hún gerir það þá er allt í upplausn í bresku stjórnkerfi að Brexit kostningin er nýjafstæðin Cameron segir af sér fyrir að vera laust það byrjar einhver forystukeppni í ES-flokknum sem síðan er lög til hlýðar í ES-flokkurinn hann þetta er verklegu flokkur þau bara nefndið ekki, þau bara heyrðu við veljum þessa og klárum málið og það var gert ég hugsa þér sjáðu svolítið eftir því núna að haft hann áttina á vegna að það þýtti líka það umboð hennar frá flokknum var ekki mjög sterkt en þegar hún kemur inn í embætti að þá var fólk nokkuð ánægt með hana, hún var röggsöm og hún bara segja við bara höldum áfram hérna og gera það sem þarf að gera og það hjálpaði náttúrulega þetta mjög mikið að þá var þessi innanflokks slagur í verkamannflokknum alveg á fullu. Þannig að flesti breytar vörpuðu bara undir léttur að segja, heyrðu, hún getur þetta. Það er einhver sem getur þetta, það er bara gott, við stiðum hana fyrir það. En þegar að, síðan í kosningabaróttunni, að þá kemur einmitt í ljós að það eru veikleikar hérna. Bara það að búa allir kosninga, eftir hún hafði margsinni sagt að hún ætlaði ekki að hérna, búa allir kosninga, vakti spurningar. Þegar að hún heldur í fram að það sé nauðsynlegt að búa allir kosninga til þess að henni gangi betra að semja Brexit. En alls ekki skilur þú að hún ætlaði að nota tækifæri til þess að hérna, auka þingmeirhluta sinn. Nei. Auðvitað trúði því enginn. Þetta sko, hrein fyrra. Þannig að þá náðan að grafa undan sjálfu sér. Svo fer hún í kosningabartu með stefnuskrá sem var ekki mjög vel hugsuð. Hún lenti því að þurfa að taka fyrir meiri átta stefnumálu hvernig þetta kosta hérna aðlýningu gamals fólks og snúa sko, bara algjörlega við blaðinni því. En reyndi samt sem aðra haldaði fram að hún hefði bara alls ekki skiptast svo góðan. Það trúi því engin heldur. Hún neitaði að taka þátt í kappræðum vegna sem hún vildi ekki gefa kopin plattformi hliðin á sér. Það veitti tildrú aðdráni ef hún er forstraður en þú eru ekki að standa fyrir sjálfa sig. Tilgóðs er hún. Og síðan áttúrulega, já, bara lélega kostningabartu, hún fór ekki víða, hún átti erilegum með pressuna því að hún er frekar lóku manneskja og svo framveg, sko. Þannig að hún tapaði þessu öllu sjálf. Það að Corbyn hafi átt góðan dag, það náttúrulega hjálpa ekki heldur, en niðurstöðunar voru ótvíraðar. Það vann engin þessa kostninga.
Hvernig með tveggja flokka kerfi, er það undanhald í Bretlandi eins og til dæmis í Frakklandi þá það sem hafa verið þá þessi tveir aðalpólar í stjórnmálum?
Það er ekki, þetta móti, ef þú telur atkvæðana þá hefur það fremur styrst en nýtt, það er þriði flokkurinn hefur nánast þurkast út.
Hvað með liberaldemokraterna Nigel Farage?
Já, sko, bæði, sem þetta UKIP er bara nánast sögunni, hérna frástundi demokrátar sömu leiðis sá flokkur sem að hefur komið upp skiluðu sem þriði flokkurinn er skólski þjóðarflokkurinn og hann er náttúrulega bara mjög lokaliseraðar norðan landamæranna.
Þetta er náttúrulega alveg stór merkilegt sem þú ert að nefna að Farron sem sagði af sér sem leiðtogi frjálsra demokrata í þessu, sko, í þessu umróti öllu saman. Það má segja sko að frjálsir demokratar hafi skotið sjálfa sig í fótinn fyrir nokkrum árum í þjóðaratkvæðagreiðslunni að breyta kostningakerfinu. Og það gekk ekki hjá þeim, þeir vildu hlutalskerfi, en breska þjóðin hún vill hafa þetta tveggjaflokka kerfi. Og við megum ekki gleyma því að þráttur allt og þó að hérna að menn lítið svo á að þeirra sem megi hafi tapað þessum kostningum, að þá jók í slokkurinn við atkvæðamagn fór úr hvað held 37% upp í 42%. En það er annað líka stórmerkilegt sem gerðist í þessu sko UKIP náttúrulega þurrkaðast út og frjálsir demokrata náðu ekki hérna vopnum sínum og Farron hann sagði af sér eftir kosningarnar og út af í raun og veru stórmerkilegum hérna ástæðum sem fjallu í raun og veru algjörlega í skugga og hafa algjörlega fallið í skugga já og ekki fengi verðugt umtal en það var einmitt sko að hann var svo sem með öll réttu stefnumálin hann var með hérna fylgdi Evrópusambandsaðild og rétti samkynneigra og hérna og þá réttinda baróttu alla en í Hamas hafði verið spurður að því og var spurður að því hvort að hann persónulega væri hérna fylgjandi hjónabandi samkenniðra og hvort það væri ekki synd og hann svaraði spurningunni ekki beint en hann sagði ja það eru allir syndugir samkvæmt biblíunu eru allir syndugir og eftir það var þetta eiginlega eina spurningi sem kom til Farron.
Já, það er þetta að minnast á að Tim Farron er, sem hann er mjög trúaða maður.
Já, nákvæmlega, hann er trúaða maður og sætti svona ákveðnu einelti í þessu, hann létt hafað eftir sér að kristin maður, trúaði maður, gæti ekki verið leiðtogi pólitísks flokks með þessi stefnumál eins og væri í dag vegna þess að menn var alltaf að einblýna á það hver hans afstæða væri. Á sama tíma til dæmis eru múslimar, borgarstjórar víða Bretland og það spyr engin þá afstöðu þeirra til hjónabanda samkynniðra. Eru þeir þó allir á mótið því og hérna og raunar og móti samkynnið. Þetta er út af fyrir svolítið merkur atburður eða yfirlýsing hjá Tim Farron sem því miður hefur ekki fengið þá umræðu sem hún verðskuldar.
En er það ekki bara það sama og við sjáum hinum yfir sundi og jafnvel heim á Íslandi líka að í stjórnmálum að þau var breyst svolítið á þann veg að það er ættast til þess að stjórnmálumenn að þeir hafi ákveðnar viðteknarskoðanir og þeir megi ekki segja hvað sem er.
Mm-hmm.
Þannig að ég hugsa allir sem íslensku stjórnmálumæður reyndi að blanda sinni eigin trúarsamfæringu inn í hérna, stjórnmálabaratu að það þetta er mjög einkennlegt. Ég vissum það að hann er við, ég er ekki tekin fyrir að það minnstakosti hérna, setti til hliðar.
Það er ekki gott til árangurs núna á Íslandi í dag.
Nei, og við sjáum það líka í Evrópusambandinu að ég var nú með að skrifa það í viðskiptablaði í dag. Skoðanakönnu sem búið að gera í öllum 28 ríkjum Evrópusambandsins afstöðu manna til hinn á þessara mála og þar á meðal einmitt til innflytjendavandans og alls konar svona erfiðra viðfangsefna. Það sem kemur fram að það er miklu afdráttarlausari skoðanir með almennings heldur en endurspeglaðir í stjórnmálum sem að svona gefur maður kannski skýringu á því hversna það virðist undir vera gjá á milli almenningsálits og þess sem að gerist í stjórnmálum. En það er náttúrulega að hluta til vegna þess að það er, ég nánast eins og tíska en það hvað menn mega segja í stjórnmálum og hvaða skoðanir eru í raun og hvaða skoðanir eru mega hafa. Við megum hérna hafa skoðanir á hlutum í efnaðarspálum til hægri að vinstri eins og ekki sé.
Jú, þetta er mekkjulegt áhugavert, já.
Þannig að ef Winston Churchill í dag fær að tala böl múamist hérna yfir fylgjendur sínum, þá er þið náttúrulega allt vitlust. Þetta er náttúrulega umarið sem að létt við hafa. Þannig að þetta eru breytir tímar.
Já, já. Hörðu, tíminn er að hlaupa. Hérna, Andrés, spáin, hver er næsti íbúi Downing Street 10?
Þú getur ekki spurning svona. Okay. Ég held að fyrir það megi eftir að vera með 1-2 ári viðbót. Já. Hver tekur við, það er algjörlega undir í alls mannum komið. Ég held að vera einhver sem við sjáum ekki alveg fyrir.
Allur.
Já, ég hérna tek undir með þér, þetta er afar erfið spurning og ég held að segja ómögulegt að segja fyrir menn hefðu sagt fyrir einhverju missunu síðan að það er Boris Johnson, en ég er sammálandri sem hann hefur ekki þann trúverðuleika staðundið þegar, já, hann hefur ekki þann trúverðuleika sem þarf til þess að stíga fram, en svo veit maður aldrei.
Ég
skal spáði
að næsti leitu í Íhaldsflokksins, hvað sem hann verður í Dánistrætið ekki, að hann verði ekki af Enskubergi brotin.
Já, þetta er áhugavert.
Já, þú segir nokkuð.
Eins og borgarstjórinn kann.
Nei, hann er náttúrulega í verkmannaflokknum.
Já, ég er bara að tala borgarstjórinn.
Já,
hann er einmitt.
Já, einmitt.
Hvernig verður þið í Bretlandi, Andrés?
Það er búið að alveg ljúft.
Sól og blíða?
Já, það er nú búið að vera svona léskiða í dag, en þetta er búið að vera hlýtt og búið að frábært við undir hana viku.
Læsilegt.
Og finnst báðum helgina því.
Herru, takk fyrir síndalið.
Bara takk sem leiðis.
Læsilegt, takkilega. Það er Elton John sem ætlar að ljúka þættinum í kvöld. Það er einungis bresk tónlist í þessum þætti í kvöld, en þó að við sögu leikum nú frá ýmsum þjóð og heimshornum. En þetta er minningar mjög góða stúlku sem að lést fyrir nákvæmlega 20 árum nokkurn veginn. Þetta er Elton John sem að leikur Candle in the Wind til minningar Lady D eða Díönu prinsessu sem að dó í Parísarborg eftir mjög sorglegt bílslys og á sjúkrahúsi eftir sorglegt bílslys í göngum í París 31. ágúst 1997. Takk fyrir í dag, mig hvaðið út á sagum. Crawled out of the woodwork, and they whispered into your brain. They set you on the treadmill, and they made you change your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. I would have liked to love you, but I was just a kid. Your candle burned out long before the legend ever did.
was that Marilyn was found in the news. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. More than just our Marilyn Monroe. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in.
Útvarp saga, besti vinur þinn. Sturtuklefar, sturtuklefar, gæða vörur á góðu verði, innréttingar og tæki. Lögum rennur og niðurföll, já iðnaðarmenn, sími 544-444-444-544-444-444.
One Systems býður heildarlaust í skjálamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Kemi auðlýsir, eigum til örverur fyrir rótþrær, tilvalið fyrir sumabústaðin og hjólýsið. Kemi, tunguhálsi 10, sími 415 4000, kemi.is.
Sumarsængur, gæsadún 600 gramma fylling verð frá 26.900, dún og feður laugavegi 86. Þakmálun, þakmálun, við hjá þak.is getum bætt við okkur verkum í sumar. Gerum verð til bóð ykkur að kostnaðalausu. Þak.is, sími 699-6980, 699-6980.
Verðlistin auglýsir stórkostlega útsölu. Allar stærðir, gott verð. Verðlistin, Suðurlandsbraut 30.
Garðs Apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár. Látt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðs Apotek, Sogavegi við Réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is.
Ný selolía með íslenskum leiðbeiningum sama innihald. Selolían einstök olía sem mælt með fyrir liði, maga, þarmastarfsemi, ónæmiskerfi og exem. Hátt hlutfall omega 3 fitusýra. Mikil virkni og selolían fæst einnig í hylkjum. Læknar mæla með selolíinni. Selolían fæst í apotekum, heilsubúðum, fjarðarkaupum, þinni verslun Seljabraut, Melabúðinni, Víðisverslunum og fiskbúðinni Trönurhönni.
Fiskbúðin Sundlaugavegi 12 kynnir, sjósíin fiskur, flattur saltfiskur, saltfiskflök, gellur, kynnar, súrkvalur og harðfiskur. Eitt landsins mesta úrval af ferskum fiski, glæsilegt úrval freistandi fiskrétta, fallegur humar og humarsúpan okkar fræga. Það eru allir velkomni til okkar á Sundlaugavegin. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, sími 568-6003. 568-6003.